У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння суд Першамайскага району Менску вынес вырак былому палітвязню Васілю Парфянкову. За парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду Васіль пакараны арыштам на 6 месяцаў. Рэпартаж судовай залі Валера Каліновскага.
Парфянков рыхтаваўся да горшага. Прокурор Сцяпурка попрасіў суд пакараць Васіля 1 годам зняволення ў калоніі строгага рэжыму. І на вынясенне прысуду Парфянков прыйшоў з торбай. Суддзя Сергей Бандарэнка прызнаў Васіля Парфянкова вінаватым у невыкананні патрабаванняў рэжыму прэвентыўнага нагляду, які быў замацаваны за ім пасля прэзідэнцкага памілавання, і прысудзіў арышт на тэрмін 6 месяцаў. Мера стрымання, падпіска пра нявыезд, засталася ранейшай да ўступлення прысуду ў законную сілу. Васіль Парфянков заявіў пасля выраку.
Прысуд быў нечаканы, таму што я ўсё ж такі разлічваў на, як і запатрабаваў пракурор, на год калоніі, так? Але, ну, канешне, вельмі прыемна, што гэта не адбылося. Барацьба працягваецца, будзем чакаць, што яны адкажуць на касацыйную скаргу. Калі адкажуць у гарадскім судзе, заставіць у сілу, то будзем падаваць вышэй да Верховнага суду. Карці, будзем змагацца, барацьба не спыняецца.
Па сутнасці справы аб парушэнні рэжыму прэвентыўнага нагляду Васіль патлумачыў, што ніякага злога намеру ён не меў.
Выйшаў там у краму за цыгаркамі, калі патрэбна было быць дома там пасля 8 вечара. Ось, ну, гэты час зайшлі супрацоўнікі, ўсё састалі адпаведны акт, што мне не было дома. Пасля гэта зноў жа ў суд разгляд адміністрацыйнай справы.
Парфянков зазначыў, што нагляд быў такі пільны, каб ён не мог займацца грамадскай дзейнасцю. Праз гэты нагляд яму нават цяжка было ўладкавацца на працу. Само ўвядзенне супраць яго рэжыму прэвентыўнага нагляду Парфянков у судзе прызнаў незаконным і палітычна абумоўленым.
Яны пабачылі, што калі выйшаў з турмы пасля плошчы, я не спыніў актыўнасць, я ўдзельнічаў у акцыях еўрапейскай Беларусі, якія былі на Касмічнай плошчы салідарнасці з палітвязнямі.
Маці Васіля Парфянкова таксама перакананая ў палітычным характары справы.
Весь этот надзор, все эти протоколы, все это задержанне, такія нікому не нужны, слишком актыўныя.
Праваабаронца Тацяна Равяка з вясны звярнула ўвагу на парушэнні ў ходзе следства і працэсу. Бацькам на папярэднім следстве не патлумачылі, што яны маюць права не асведчыць супраць яго сына. А на самім працэсе суддзя Бантарэнка адхіліў хадайніцтва Парфянкова весці суд на беларускай мове і не даў падсуднаму перакладчыка. Гэта стварае дадатковыя падставы, каб абскардзіць вырак, кажа спадарыня Равяка.
Адназначна, што гэты працэс і гэты прысуд адназначна значна палітычна матываваны, гэты працэс цалкам увязаны са справай плошча, таму што калі б не было плошчы, не было б крымінальнага пераследу за ўдзел у акцыі пратэсту, то не было б і прэвентыўнага нагляду, і не было б сённяшняга прысуду.
Падтрымаць Парфянкова прыйшоў іншы былы вязень плошчы, лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Ён таксама пад наглядам крымінальна-выканаўчай інспекцыі.
Нічога яны не даказалі, да яны не збіраліся нічога тут даказваць. Яны прыйшлі выканаць тое, што ім сказалі выканаць. Засудзіць чалавека, які, не гледзячы на тое, што яны ўжо з ім зрабілі, дакладней стараліся зрабіць, зламаць, прынізіць, прыціснуць, стаіць на сваёй пазіцыі. Вот стаіць і ўсё. Таму трэба яшчэ раз яго ламануць. Ламануць, каб усе астатнія, не толькі там згавары праўду, а ўсе актывісты грамадзянскай апазіцыі задумаліся, ці хадзіць ім на нейкія акцыі пратэсту, ці падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі ў іх змаганні з рэжымам.
Экс-кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў. Онлайн-рэпартаж суду над Васілём Парфянковым, фота, відэо на нашым сайце свабода.орг. Всё больш грамадскіх актывістаў апынаюцца пад прафілактычным наглядам міліцыі, які значна абмяжоўвае іх грамадскае асабістае жыццё. Ці ўсім адаецца пазбегнуць заўвагаў і папярэджанняў, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Намеснік старшыні маладзёвай арганізацыі «Змена» Павал Вінаградаў пад прафілактычным наглядам крыху болей за месяц. Што чацвер ён мусіць адзначацца ў міліцыі. Да таго ж, кожны дзень пасля 8 вечара да яго могуць прыйсці з праверкаю. Пакуль ніводзін візіт да яго міліцыянтаў не скончыўся пратаколам парушэнні. Павал заўсёды быў дома. Кажа, што аднаведваць яго прыкладна раз на 5 дзён. Могуць прыйсці ў 5:30 раніцы, як было аднойчы. Але збольшага, каже Павел Вінаградаў, профілактычны нагляд ягонай грамадскай актыўнасці не спыняе.
Меня смеюцца людзі, когда я ім говорю, што мне надо 8 часов домой. І все мне начинают кричаць: «Паша, домой!» Вот это вот меня напрягает. Как бы. А так, откровенно говоря, ну, не сильно в 21 веке, когда есть интернет, можно решать какие-то дела из дома.
Яшчэ кожен чацвер Павел мусіць адзначацца ў міліцыі. Аднаго разу ўжо забыўся гэта зрабіць. Дык міліцыянты склалі на гэты конт пратакол. Якраз заўтра, 30 траўня, ягонае неадзначэнне будзе разглядаць суд. Павел мяркуе, што дадуць штраф. Тры такіх парушэнні і ягоныя 2 гады пад прафілактычным наглядам могуць ператварыцца ў рэальны тэрмін. Павел мяркуе, што такого павароту лёсу яму ўдасца пазбегнуць. А вось наконт паездак за межы Менску актывісты ўжо зараз сказалі ў міліцыі, што цягам паўгода і звяртацца па дазвол не варта, не дадуць. Молдафронтовец Уладзь Яроменак не мае ніводнага парушэння за час адбыцця прафілактычнага нагляду, але гэта не ўратавала яго ад 5 запар адміністрацыйных арыштаў толькі сёлета. Пасля кожнай гучнай акцыі актывісты проста хапаюць, судзяць нібыта за брыдкаслоўе і садзяць у ізалятар. Кася Галіцкая з Маладога фронту аднесла ўладу на акрэсленую перадачу.
Натуральна носім перадачу, але нічога дакладна не вядома. Чыдзіцца суд, што нармальна.
Адміністрацыйны арышт не лічыцца парушэннем правілу прафілактычнага нагляду, таму на гэтай падставе зрабіць рэжым адбыцця пакарання для ўладзі Роменкі больш жорсткім суд не можа, кажуць праабаронцы. Журналістка Ірына Халіб, пакараная за плошу 2 гадамі зняволення за тэрміноўкай у 2 гады і фактычна знаходзіцца пад такім жа прафілактычным наглядам. Кожны вечар мусіць быць дома, кожны панядзелак адзначацца ў міліцыі. Парушэння ў мяне няма, але на паслабленне рэжыму разлічваць не даводзіцца, кажа Ірына Халіб.
Недаўна я проста для ўласнай цікавасці пралістала гэты часопіс, у якім я адзначаюся кожны тыдзень, і дзівілася, што толькі я адзначаюся кожны тыдзень. Усе іншыя ці 2 разы на месяц, ці ўвогуле раз на месяц, кажу, што гэта такое, а чаму мне такія, так бы мовіць, прывілеі? А яны кажуць, ну вы ж самі ўсё разумееце. Вы ведаеце, за апошнія 1,5 гады я столькі разоў чула гэтую фразу, ну вы ж самі ўсё разумееце.
Журналістка Ірына Халіб, меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чаго чакаць ад візіту Уладзіміра Пуціна?». 31 траўня пачынаецца візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Чаму першы замежны візіт новага расійскага кіраўніка адбудзецца ў Менск? Ці па-ранейшаму Расія лічыць Беларусь сваім галоўным саюзнікам? Які магчымы парадак дня перамоваў? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік дэкана факультэту сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Беларускія ўлады прызналі адсутнасць прагрэсу ў перамовах з антыкрызісным фондам Еўразэс адносна выдзялення трэцяй часткі стабілізацыйнага крэдыту 440 мільёнаў даляраў. Афіцыйны Менск разлічваў паставіць кропку ў гэтым пытанні 24 траўня. Аднак перамовы з прадстаўнікамі фонду скончыліся безвынікова. Такім чынам паступленне сродкаў спынілася на суме 1 мільярд 240 мільёнаў даляраў запланаваных 3 мільярдаў. Як кажуць у Маскве, беларускі бок не вы на шэраг умоваў, каб атрымаць чарговую порцыю крэдыту. Далей Ігар Карней.
Асноўнай перашкодай на шляху фінансавай дапамогі застаецца нявыкананае беларускімі ўладамі патрабаванне больш жорсткай грашова-крэдытнай і бюджэтнай палітыкі. Прапанаваныя антыкрызісным фондам захады прадугледжваюць карэктаванне ключавых прагнозных дакументаў на 2012 год, якія зацвярджаюцца указамі Александра Лукашэнкі. Аднак беларускі бок лічыць рэкамендацыі лішнімі страховачнымі механізмамі і абмяжоўваецца дэкларатыўнымі абяцаннямі хуткіх рэформаў. Між тым, на думку аналітыка даследчай кампаніі «Business Forecast» Александра Мухі, вырашыць пытанне можа запланаваны на 31 траўня візіт у Менск прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна.
Консенсусу удастся дастіць. По большому счету, разногласия в сфере экономической политики носят скорее технический характер, и решение о выделении транши кредита АКФ находится в политической плоскости. То есть во многом зависит от позиции руководства России. Поэтому, на мой взгляд, ситуация с поступлением следующих траншей прояснится скорее уже после визита Владимира Путина в Беларусь. По всей видимости, этот вопрос в сторону также будет рассматриваться. рассматривать.
Державные аналитики переконывают громадство, что во умовах стабилизации финансового рынка Беларусь не имеет потребы у замежных позыках, тому терминовка не критичная. Однако, как каже экономист Василь Шлындзіков, отсутность структурных реформов на тле штучного подтягивания заробков до 500 доляровой рысы может привести до того, что обесценивание национальной валюты знову станет реальностью.
Чтобы сдержать инфляцию, надо на рынок новые ресурсы выбросить. А их нет, фондовый рынок не работает, акции народ не покупает и покупать не будет, потому что научили, что это бессмысленно. Землеоборот тоже решение не принято. Имущество продать хотя бы предпринимателям не решаются это делать. Поэтому остается ресурс один. Разделить все эти тяготы на весь народ. А это можно сделать только через инфляцию и девальвацию.
Другое полугодие отзначится початком значных выплат на обслуговывание и вертание ранейших позыков. Покольки умовы отримания кредиту антикризисного фонда Евразес объективно выгодные, то, как каже керовник клубу финансовых директоров Андрей Карпунин, отмовляться от таких тылов неразумно.
Ну, на примере, да, любой семьи, если вы знаете, что вы осенью должны потратить много денег, то начинать собирать эти деньги нужно заранее. И искать источник, где еще можно прокредитоваться. Нормальный такой житейский бытовой подход. Пару миллиардов за один день страна не в состоянии ни заработать, ни одолжить. На это все нужно много времени.
Как вытримать график поступления сродков с антикризисного фонда, белорусские улады мусили распачать массовую приватизацию объектов державной уласности. Однако чеканный распродаж ласых кавалков белорусской экономики так и не почался. Тем не менее, меркуя финансовый аналитик Александр Муха, Минск все ж уговорить Москву на черговые соступки.
Игорь Корней из Минску. Вы на хвалях Радио Свободы, тут Ганна Соус. Суд Першамайского района Минску покарал былого политвязня Василя Парфянкова 6 месяцами арышту за порушение умов превентивного нагляду. Белорусские правооборонцы назвали присуд политично мотивованным. Улады признали отсутность прогресса у перемовах за антикризисным фондом Евразес на кон третьей частки стабилизационного кредита 440 миллионов доляров. Как кажуть у Москве, белорусский бок не выконал шерох умов, каб отримать черговую порцию кредиту. Национальный союз вытворцев молока России запотребовал припинить поставки белорусского сухого молока и масло в Россию с 4 червня до 1 снежня. Некоторые будовники звольняются за Островецкой АЭС. Люди заявляют, что им обещали нашмат вышейшие заробки, чем те, которые выплачивают. Национальный банк Беларуси накировал коммерцийным банкам пропанову поудельничать у сборы сродков, каб набыть оригинальное выдание статуту Великого князства Литовского 1588 году. Таким чином, як вы чули, Национальный союз вытворцев молока России «Союз молоком» запотребовал припинить поставки белорусского сухого молока и масла у Россию с 3 червня до 1 снежня. Типа уплывая новый конфликт помеж российскими и белорусскими молочниками на междержавные дочинения. Ти не распачнется знову молочная война. Это высветлял корреспондент Алис Дешинский.
У резолюции представников предприемства молочной галины России говорится, что пропынение поставок связанное с перевытворчестью молока и падением ценов. У связку с критичной ситуацией «Союз молоко» просит скликать экстренную нараду под керованством старшини Урада России Дмитрия Медведева. Кроме того, законодавчо замацевать систему планования и контролю товарозвороту у мытном союзе, а так само гармонизовать уровень державной поддержки для ровных конкурентных умовов. Те спынятся поставки с Беларуси на названный термин. Старшиня правления Национального союза вытворцов молока России Андрей Даниленко заявил корреспонденту «Свободы», что с белорусским боком не удается домовиться.
При остановке осуществлялись уже...
Припынение робились опошне некалькі годов, и тут нема ничего уникального. Просто в этом годе нам упершиню, на жаль, не удается домовиться про гэтае часовое припынение. Говорка идет про нормальное регулирование рынку, как это отбывается и в развязе, где есть кватаванне объема вытворчества, творчості поставок. Гаворка йде про те, каб правильно регулювати рух гэтых об'ємів, каб не створати ажіотажної ценової ситуації на ринку, калі йде панічне неоправданное падіння ценов.
Падіння цен неоправдане.
Сказав Андрій Даніленко. Чому ж белорусы не погоджаются с умовами, выставленными российским боком? Андрей Даниленко потлумачил.
У белорусской стороны есть определенные...
У белорусского боку есть певные товарные запасы на складе, певные потребы у оборотном капитале, и есть жадание максимально присутничать на рынку. Вот это настойливое жадание присутничать на рынку приводит до штучного снижения ценов на рынку и до страты у белорусского боку, который реализует продукцию навык ниже за себе кошт. Самое дивное, что мы переживаем больше, чем белорусский бок.
Больше, чем белорусская сторона,
сказал Андрей Даниленко. Даниленко спадзяецца, што малочная тэма будзе абмяркоўвацца падчас візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск. Як ставіцца ў Беларусі да перспектывы прыпынення паставак, прэс-сакратар беларускага міністэрства сельскай гаспадаркі Вольга Сэрэднева сказала карэспандэнту Свабоды.
Вытворцы малака это ведь не правительство Российской Федерации. Если госорганы Российской Федерации будут вносить на рассмотрение какие-то предложения, они будут рассматриваться. Союз молоко не может остановить поставки сам.
Экономіст Борис Жаліба означае, што малочная праблема мае даўнія карані, бо датацыі ў сельскую гаспадарку Беларусі значна вышэйшыя, чым у Расіі. Таму расейцы кажуць, што ім цяжка канкураваць.
Это зноў некія такія малочныя войны пачынаюцца. У рамах уже не толькі мытнага саюза, а уже у рамах адзінай эканамічнай прасторы. Это, канешне, супраціва всякай логікі. Чаму ствараць такія некія саюзы, калі паўстаюць некія войны? Нават у рамах адзінай эканамічнай прасторы не атрымліваецца здароўя нормальна нормальная конкуренция помеж российскими вытворцами и белорусскими. Потому что разные системы экономичные.
З экономистом Борисом Жалібом гутарыў Алесь Дашчынскі. А зараз про одну з наших будущих передачаў.
Да 80-годдзя незалежнага саюзу пісьменнікаў мае выйсці ў свет металургічны календар, дзе ў фотавобразах розных дамавікоў выступяць знакамітыя беларускія паэты. Так, сёння трэба папулярызаваць сваю літаратуру, лічыць госця вольнай студыі і каардынатарка гэтага праекту Ірына Хадарэнка.
Літаратары гэта ж не прафесійная фотамадэль. Рэха беларускай міфалогіі і так ці іначай жыве ў творчасці кожнага пісьменніка.
Слухайте позднее вольную студию с Михасем Скоблом. Вы на хвалях свободы. Некоторые працоўныя будаўнічых спецыяльнасцяў звальняюцца з будаўніцтва Астравецкай АЭС. Людзі заявляюць, што ім абяцалі нашмат вышэйшыя заробкі, чым тыя, якія выплачваюць. Мясцовыя актывісты мяркуюць, што на будоўлі атамнай станцыі беларускія ўлады эканомяць расійскія грошы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Многие працоўныя будаўнікі приехали у Астравец, прочитавши обвестку у дзяржаўнай газеце «Ліды», где поведамлялася про высокие заробки на будоўлі АЭС. Сярод іншых поверил обяцаням и Миколай Белаус из «Ліды». Однако на месцы высветлилася, что выплачиваясь людям значно меньше грошы, говорит Миколай Белаус.
У меня навод эта объява есть, нашу газету «Лидскую». Там от 5 миллионов, а другим нашим хлопцам говорили 8, эквиваленте 30-32 тысячи российских, так говорили. А тут за красавицу вахту за семью, да, заплатили мы по 1 700 000. Ходят слухи, что указ есть дешевизит устроить. Уже говорят, не могут на вторую вахту набрать, бо люди уже поглядели такие заробки, не хочет ехать. Пробовали не робить, тут сидят забастовку, устраивали, сказали, ой, добавим, а, знаете, на словах, а як оно будет на самой справе, бог его знал.
Жыхару Астраўца, мясцовому грамадскому активисту Ивану Курку, проблема низких заробков для працовных на будовле АЭС так само добра вядомая.
Многие рабочие уходят, почему? Потому что Россия дает где-то 5 миллионов должна платить, деньги пришляют работать. А наши правительство где-то это удерживают, и люди получают только по 2 миллиона. Позавчера мне что-то говорит, работал, все, говорит, уволился. Зачем же такое дело? Обманывает нас. Нет никакой перспективы. Хотят построить за копейки что-то там, непонятно, что трудно сказать.
Поведомил Иван Круг, будовники атомной станции чекают приезду в Беларусь российского президента Владимира Путина, який может поплывать на дальнейший лёс Островецкой АЭС.
Галина Бакунчик.
Павандраваць пехатой па гэтых мясцінах на Талачыншыне было маёй даўняй спакусай. Тут, паміж рэкамі Крывая і Абалянка, яшчэ да прыходу ў другой палове 14-го стагоддзя вялікага князя літоўскага Ягайлы, праходзіў славуты шлях з варагаў грэкі. Калі падзваны ў летніх ранішніх туманах, цягнулі сухапутным волакам ладзі ды чаўны ад сучасных лаўрэнаўкі да казіоркі. Цяпер рэкі сталі кволымі ручаінамі, а паселішчы паміраючымі. Маё падарожжа ў лаўрэнаўку відзенічы казігорку на Талачыншыну.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым вечаровым эфіры. Адпачыць у Беларусі сёлета будзе значна даражэй, чым год таму. Памеры дзяржаўнай дапамогі змяншаюцца, а кошты ў параўнанні з папярэднім годам павялічваюцца амаль удвая. Сітуацыю перад пачаткам сезону адпачынкаў даследуюць рэгіянальныя журналісты «Свабоды» з Берасцейшчыны Павал Канстанцінаў.
Жыхарка Берасця Алена маці 5 дзяцей, але ніводнаму з іх у санаторыі пабываць не давядзецца. Вось што паведаміла Свабодзе маці.
У меня 5 дзяцей, ніхто мне ні разу не предлагал моих дзяцей адправіць в санаторій, в лагерь, несуць защиты, ніхто никогда это не предлагал. Як-то было, што я сама интересовалась. І говорили, што все места заняты. Младшого, ну, Даніка з первого класа я бы отправила, если, конечно, предложили. Ну, просто і телефон есть, і соцзащиту я тоже регулярно посещаю. І ніхто никогда не предлагал.
Спадарыня каже, што не верыць у сацыяльныя гарантыі. Маючы 5 дзяцей, яна так і не атрымала бясплатную кватэру, якую абяцаюць шматдзетным сем'ям. Спадарыня Алена з сям'ёй жыве ў кватэры сваіх бацькоў, а адпачываць з дзецьмі плануе ў вёсцы ў бабулі. А вось жыхарка Берасця Вікторыя кажа, што скарысталася паслугамі санаторыю, але была гэтаму не рада. У санаторыі пад Бабруйскам яна лячыла хворыя суставы.
Была ў санаторыі, пуцёвка стоіла 2 мільёна, а прафсаюз плаціў толькі какую-то часть, там маленькую часть процента. В общем, ногі падлічыла, а нервы папорціла.
Спадарыня працуе на будоўлі. Яе абурыла, што ні працадаўца, ні прафсаюз не пагадзіліся аплаціць яе лячэнне. Аднак кажа, што звальняцца не збіраецца, бо знайсці іншую працу сёння вельмі цяжка.
Павел Константинов з Берасця. Перед початком сезону отпочинка у санаторіях на Городенщині вольних місць практично нема. Поїхати відпочити за межу для переважної більшості охотних практично немагчима. Тему дослідує Михайло Корнєвич.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, колькасць турыстычных паездак за мяжу з пачатку года ў Беларусі ў параўнанні з мінулым годам ўжо зменшылася ўдвая. Магчыма, таму на пачатку турыстычнага сезону ўладальнікі турфірмаў без ахвоты размаўляюць пра сёлетні-летні сезон. Кіраўнік гарадзенскай турфірмы «Фаварыт» Уладзімір Саўко кажа, што пакуль дакладна вельмі складана прагназаваць, якая колькасць людзей сёлета паедзе за мяжу, але па ліку ўжо прададзеных пуцёвак аптымізму няшмат.
Здесь основная составная валютная. Если браць в рублях, то, конечно, если курс за год повысился в 3 раза. То, естественно, рублевая составляющая, если это все в рубли перевести, то да. Но все реально знают, что это, ну, в валюте. То есть...
Я дотелефоновался в санаторий Озерный, что в Городинском районе, и запытался, ці могу зараз набыть путевку на лето. Высветлилось, что это уже практически немагчимо. Вот что мне отказала администраторка.
Нет, на лето дальше ничего нет. Сейчас вот пару отказных осталось у нас, и все. То, что люди отказались. 30% россиян, остальные белорусы.
Удокладняю, колькі каштуе адзін дзень адпачынку ў іх санаторыі?
Взрослая по 341, ребенок 167. Проживание, питание, час бассейна в день и медицинские услуги. 6 процедур по назначению доктора.
Пытаюся у городенских минаков, куды сёлета яны збіраюцца на отпочинок. Вот что отказывали мне люди.
Честно, дальше Украины и России никуда. В первую очередь экономическая, вот, и нет возможности уехать. Да и работать студентам очень тяжело. Например, работаю, но все деньги практически уходят на обучение.
Боишься никуда. Увы, но я думаю, что этим летом придется отложить до следующего свой план. Экономический кризис, который затронул, наверное, всех. Путевки дорогие. Поездка на юг Украины обойдется где-то в 176. Ну да, автобусом, не включая питание, не включая проживание. Туда-назад.
А пытанне ў горадні. Ситуация на Магілёўшчыне с сёлетнім летнім адпачынкам вывучаў Андрей Белагубаў.
Як сцвярджае тураператары, пасля леташняга валютнага крызісу іхныя справы троху палепшыліся. Ахвотных выехаць на адпачынак за мяжу ў параўнанні з мінулым годам стала болей. А што з цэнамі, запытаўся ў супрацоўніцы аднаго з магілёўскіх агенцтваў.
Если подросли, то незначительно в долларовом эквиваленте. Рублевым так же, как и все продукты в магазине. Тот, кто давно ездит в Крым, те так и продолжают ездить. В последнее время выходят европейские направления. Италия, отдых в Испании. В последнее время пользуются все экскурсионные туры по Европе.
А белорусские санатории на кольке?
Белорусские санатории очень дорого в этом году. С особой популярностью не пользуются. По сравнению с прошлым годом, санаторные путевки подорожали в 2 раза.
Паводле суразмоўніцы, белорусские санатории рынтуются найперш на расейцаў.
Для неграждан Беларуси путевка сразу увеличивается там, в 1,5-1,7 раза. Поэтому, естественно, на россиянах можно заработать больше.
У белорусских санаториях обвергают сцверджанні, что ихные послуги для белорусов задорогие.
цены приподняли ровно настолько, чтобы перекрыть стоимость продуктов электроэнергии. С июля по сентябрь у нас один день для обычного гражданина, не члена профсоюза, будет 252 тысячи стоить. А если ты член профсоюза, то тогда, конечно же, скидка 20%, 201-600.
Тим часом опытанные жихары Могилева не плянуют ни выезжать на отпочинок за межу, ни подлечиваться у айчинных санаториях. Некоторые меркования.
Не хватает грошей. Дороговато. Ранее выезжала трижды в Крым. Последний раз было 3 года тому назад.
На море у Крым не хватает грошей. Чайваем на даче. А что робить?
Турагентствах самое данное. Путевка каштует 270 американских грошей.
Ситуация такая в стране, что я не могу себе позволить на данный момент куда-то выехать. Вдруг поехал в Турцию около 800 долларов. Нет у меня таких денег. Буду деньги зарабатывать.
А пытанне ў Магілёве пра летні адпачынак. Адпачынак у якой замежнай краіне вы можаце сабе дазволіць, калі адпачывалі за мяжой апошні раз? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Последний раз я отдыхал на Украине, в Одессе в прошлом году. Я там был на одном из семинаров, несколько дней там побыл. Если бы на свой собственный счет, то максимум, где я мог бы отдохнуть, если это можно назвать отдыхом, это на своем собственном огороде. Потому что пана там мана не мазала того запаса.
Ну, не ведаю, Украина лишится не за межой. Я лето отпочивала в Гурзуфе. У меня есть возможность отпочить в Египте, в Турции.
В том году судак я 2 года назад в Турции. В Крыму хорошо.
Пока ни в какой. Не отдыхал не могу позволить. Это финансы нужны. Есть более важные покупки, чем отдых.
В этом году, наверное, ни в какой уже. У нас строительство дома, поэтому мы ни в какой не можем себе позволить в этом году. В прошлом году. Мальдивы.
На мою зарплату я не смог бы ни в какой стране себе позволить отдохнуть. $200 зарплата, так что, извините, за границей. О, это было еще при Советском Союзе. До того, как Советский Союз развалился, последний раз я ездил в Латвию.
Да ни в какой. Мы-то у себя некогда отдыхать. В сельском хозяйстве работаем.
В Крыму. В Украине. Отдыхали 4 года назад в Крыму.
Я пока студент, так что не могу себе позволить отдохнуть ни в какой зарубежной стране.
К сожалению, в настоящий момент ни в какой. Денег нет. Если переводить доллар эквивалент, то моя зарплата стала ниже. А раньше могла позволить.
На Украине. Не только. Денег нету.
В принципе, возможность отдохнуть у меня есть в любой стране, в которой бы я пожелал. И в Турции, и в европейских странах, и в Прибалтике. Но у меня на это нету времени сейчас.
Я езжу в Севастополь к сестре иногда. Отдыхала 4 года тому назад. Ну, ездила к сестре в гости, отдыхала. Там они живут на берегу моря. И очень понравилось, потому что не надо платить ни за путь, только проезды, то мы еще и проезд оплатили с внуком.
А пытание у Гомели.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг про житё в Беларуси, як оно есть. Сдымаются корреспонденты свободы. Сдымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Суд Першамайскага району Менску пакараў былога палітвязня Васіля Парфянкова 6 месяцамі арышту за парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду. Беларускія праваабаронцы назвалі прысуд палітычна матываваным. Улады прызналі адсутнасць прагрэсу ў перамовах з антыкрызісным фондам Еўразэс наконт трэцяй часткі стабілізацыйнага крэдыту 440 мільёнаў даляраў. Як кажуць у Маскве, беларускі бок не выканаў шэраг умоваў, каб атрымаць чарговую порцыю крэдыту. Нацыянальны саюз вытворцаў малака Расіі запатрабаваў прыпыніць пастаўкі беларускага сухога малака і масла ў Расію з 4 чэрвеня да 1 снежня. Некаторыя будаўнікі звальняюцца з Астравецкай АЭС. Людзі заявляюць, што ім абяцалі нашмат вышэйшыя заробкі, чым тыя, якія выплачваюць. Нацыянальны банк Беларусі накіраваў камерцыйным банкам прапанову паўдзельнічаць у зборы сродкаў, каб набыць арыгінальнае выданне статуту Вялікага княства Літоўскага 1588 году.